galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaaneysa washington waa maalin salaase ah bisha noofembar ee sanadka kuna waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maalinta saxaafadda oo somalilan laga xusay.
sanadkan waxaa sidii sanadihii horeba aanu xusaynaa maalinta saxaafadda somalilan oo loo asteeyey 9-ka bisha November oo maanta ku beegan, waxaana ay tahay laba xafladood ama laba munaasabadood oo isa saaran munaasabada la yidhaahdo Cawka Media Award.
waxaa kale oo aan idiin haynaa culimada waqooyi bari kenya oo ku baaqay in dhaqaale loo ururiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen.
dadkaas walaalehe heesaa u dhibeesan, heesaa u hamanyaaqahayaan, duurarka ku daadanhayaan, oon dil haya, waa in maaragtay loo gurmado. nin kasta oo muslime ama maaragtay rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan oo mas-uuliyad qaadi karo unu qof biyo waraabiyo kari karo waajib bay ku tahay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ergeyga gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan geeska afrika Olusegun Obasanjo oo ahaa madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa booqday gobolka Tigray isagoo madaxda gobolkaasi kala hadlay colaadda sii baahaysa ee ka taagan dalka Ethiopia. ergeyga gaarka ee midowda afrika ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd inay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed loogu gaari karo xasaradda ka jirta waqooyiga Ethiopia iyadoo dalkaasi uu cagaha saaray dhabac colaadeed. laakiin mas-uuliyiinta Tigray waxay sheegeen in wadahadalladu ay miradhal ahaayeen. arrintan ayaa imanaysa iyadoo laga cabsi qabo in mucaaradka TPLF ay ku sii durkaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. maxkamad ku taalla dalka Suudaan ayaa amar ku bixisay in la soo celiyo adeega internetka oo dalkaasi laga jaray 2 toddobaad ka hor. qarinada dacwadan gudbiyey ayaa sheegay in maxkamadda waqooyiga magaalada Khartuum ay ku xukuntay shirkadaha isgaarsiinta ee Suudaan in ay soo celiyaan adeega internetka. taliyaha ciidamada Suudaan Cabdulfataax Alburhaan oo hogaaminaya militariga afgembiga kula wareegay talada dalkaasi ayaa hore u sheegay inay amar ku bixiyeen in la gooyo internetka sababo la xidhiira ammaanka dalkaasi awgood. dowladda Iiraan ayaa dalbatay in dowladda Maraykanka ay siiso damaanad qaad la xidhiira in aanay ka bixi doonin heshiiska nukliyarka ee 2015 haddii ay guuleystaan wadahadalada dib loogu soo nooleynayo heshiiskaasi. wadahadalo aan toos ahayn oo u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka oo hakad uu u yimid bishii Juun kadib doorashadii madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi ayaa lagu waday inay 29-ka November dib uga bilowdaan magaalada Vienna si loo helo hab dib loogu dhaqangelin karo heshiiskaas. heshiiska ayaa baaba'ay 2018 markii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ka baxay islamarkaana dib uu soo rogay cunaqabateyntii laga qaaday Iiraan, taasi oo horseeday in Tahraan ay jebiso xadidaadii la saaray kobcinta macdanta uraniumta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Saciid Qaadibzaadeh oo shir jaraa'id qabtay ayaa dalbaday in Maraykanku ay hanaan la xaqiijin karo ku qaada dhammaan cunaqabateynta ay saartay Iiraan. diblomaasiga reer galbeed ah ayaa u sheegay wakaaladda wararkii Reuters in haddii Iiraan ay dalbanayso damaanad qaad iyo in laga qaado dhammaan xayiraadaha ay markaasi dhab ka ahayn wadahadalada. khatiibzaadeh ayaa sheegay in Cali Baqri Kani oo ah wadaxaajoodaha nukliyeerka Iiraan uu 7 toddobaadkan u safri doono 3 caasimood ee dalalka Yurub ee qeybta ka ah heshiiska nukliyeerka. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sida warkaba ku maqlayseen dhegeystayaal ergeyga gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan geeska afrika ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed looga gaari karo xasarada ka jirta waqooyiga etoobiya iyadoo dalkaasi uu cagaha saaray dhaba colaadeed. Warbixintan ayaa wariyaha v o da margaret bashiir waxay kasoo dirtay magaalada new york, waxaana inoo soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
Madaxweynihii hore ee nigeria olusunga obasanjo oo ah ergeyga gaarka ah ee midowda afrika ay ethoobiya u magacaabeen ayaa sheegay in hadda xaaladu tahay waqti tallaabo wada jir ah ay dhinacyadu u qaadi karaan si looga fogaado in colaadu ay sii kororto, taasoo haddii ay dhacdo saameyn toosa ku yeelanaysa buu yiri dalkan muhiimka ah ee gobolka ku yaala guud ahaan. isagoo xaaladda ethoobiya warbixin ka siinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo ku sugan magaalada addis ababa oo uu tegay khamiistii, obasanjo wuxuu sheegay inuu si kala goonigooni ah ula kulmay ra-iisul wasaare abi axmed iyo hogaamiyaha t p l f, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu la kulmay kooxo kale oo isbahaysi la leh si xaalada loo dejiyo islamarkaana wadahadal loo bilaabo. dhammaan hogaamiyayaasha jooga addis ababa iyo waqooyigaba waxay isku raaceen qofqof ahaan in kala duwanaanshiyahoodu salka ku haya siyaasad uuna u baahan yahay xal siyaasi ah oo wadahadalo lagu gaaro, ayuu yiri. waxaa intaasi raaceen iyadoo laga duulayo fursadaasi sida wadajirka ah in loo caawin karo dadka reer etoobiya inay xal waara ka helaan colaada waddankaasi ka jirta. obasanjo ayaa sheegay inuu booqan doono gobollada waqooyi ee maxaarada iyo cafarta oo ay t p l f ta isku ballaarisay maanta oo talaado ah. gobolladaasi ayaa waxaa ka jira barakac dagaalada waqooyiga ayaa sii xoogeysay toddobaadkii hore oo sanad uu jirsaday dagaalkaasi. ciidamada tigray ayaa sheegay horaantii toddobaadkan inay ku sii siqayaan caasimada addis ababa ayna gacantooda soo geli doonto bilo ama toddobaadyo gudahood. dowladda ethoobiya ayaa ku dhawaaqday 6 toddobaad oo dalkaasi xaalad deg deg ah la gelinayo, taasoo maanta bilaabanaysa, waxaana ay ugu baaqeen dadka deegaanka inay xaafadahooda difaacdaan haddii mucaaradku magaalada soo galo. jaal maro taliyaha ciidamada xoreynta oromada ee o l a ayaa sheegay in aysan wax khatar ah ku ahayn dadka shacabka ah, balse wuxuu sheegay in abi axmed iyo maamulkiisa ay tahay in meesha laga tuuro si ay wadahadalladu u bilowdaan. isagoo hadlaya ayuu sheegay, waxaanu etoobiya oo keliya ma ahane gobolka geeska afrika aynu ka dhigi doonaa meel ammaan ah oo xasiloon laguna noolaan karo. aad baan ugu kalsoonahay, buu yiri, inaysan colaadan bajiri doonin marka xilka laga tuuro maamulka abi axmed. safiirka ethoobiya ee qaramada midoobe ayaa ku eedeeyay wadamada qaar iyo warbaahinta reer galbeedku in ay dhiiri gelinayaan t p l f. madaxa qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda ayaa ka digay in colaadda ethoobiya ay hadda gaartay waxa uu ugu yeeray heer masiibo ah haddii aanan deg deg loo joojina la arki doono dalka labaad ee afrika ugu dadka badan oo dagaal sokeeya uu baabi'iyey. rosemary de carlo ayaa sheegtay in waxa hadda ay arkayaan ay tahay ethoobiya oo usii daadegaysa dagaal sokeeye. mar ay la hadlaysay golaha ammaanka ayaa waxa ay sheegtay intaasina ay keeni doonto masiibo bani aadanimo oo gallaafanaysa mustaqbalkii dalkan muhiimka ah. de carlo ayaa intaasi raacisay in dagaalku hadda khatar ku yahay geeska afrika. safiirka maraykanka ee qaramada midoobay linda thomas greenfield ayaa sheegtay iyana in colaada oo sii socota ay keenayso dhabaha nabadda lagu gaari karo oo sii adkaanaya iyo dad badan oo dhimanaya. waxaa kaloo ay sheegtay in hadalka ay ka dhageysatay obasanjo ee ah inay xirmayaan fursadaha wadahadalka waqtiguna gabaabsi uu yahay ay ugu baaqayaan sida ugu adag in dhammaan dhinacyada ishaya ay ka baaqsadaan colaada qarka uu dalkaasi u saaran yahay nabadna ay ka shaqeeyaan. waxaa kaloo ay sheegtay eedeynta maraykanka loo soo jeediyay ee ah inay dhinac u xaqlinayaan in ay tahay mid been abuur ah. greenfield oo hadlaysa ayaa waxa ay tiri, haddaba aan caddeeyo, waxaanu cambaaraynaynaa dhammaan rabshadaha dhinacyada kala duwani ay wadaan, waxaanu cambaaraynaynaa wax walba ama dhammaanba xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dhinacyadu ay geysanayaan. alice warimu oo ah la taliye sare oo qaramada midoobay ka tirsan una qaabilsan kahortaga xasuuqa ayaa ku sheegtay qoraal isniintii shalay ay soo saartay sida ay u sii kordhayso hadallada isirnacaybka iyo diimaha ee dalkaasi iyo beegsiga qowmiyadaha iyo colaad kicinta. dhinaca kalena obasanjo iyo madaxa qaramada midoobay arrimaha bani aadanimada martin griffiths ayaa soo gabagabeeyey 4 cisho oo ay ethoobiya booqanayeen shalay. dhinaca kalena ergeyga maraykanka ee geeska afrika jeffrey feltman ayaa gobolka tegay toddobaadkii hore wuxuuna booqday caasimada addis ababa.
aad ayuu umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii margaret bashiir. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda soomaaliya iyo golaha amniga iyo nabadda ee midowda afrika ayaa maanta ku shirsan magaalada muqdisho iyadoo xiriirka labada dhinac uuna fiicnayn bilihii u dambeeyey kadib muran ku saabsan mustaqbalka howlgalka amisom cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho
dhammaan 15 xubnood uu ka kooban yahay golaha amniga nabadgelyada midowda afrika ayaa maanta isha la soo gaaray magaalada muqdisho golaha amniga nabadgelyada midowda afrika ayaa maanta kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya shirkan ayaa ka dhaca xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana shir guddoomiye ra-iisul wasaare roble howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa ka mid waxyaabaha sida gaarka looga wada hadla maanta siday fiyooda u sheegeen eela ku dhow shirka maanta ka dhaca xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya golaha amniga nabadgelyada midowda afrika iyo soomaaliya ayaa ka wada hadlaya mustaqbalka amisom howlgalkooda 2020 kadib wuxuu noqon doono iyo xiriirka ka dhexeeya midowda afrika ee soomaaliya inkastoo saxaafadda aan lala hadlin haddana waxaa jiray dooda adag oo ku hareysan howlgalka amisom mustaqbalka iyo qorshayaal ay wadeen golaha amniga nabadgelyada ee la xiriiray in howlgalka lagu soo biiriyo qaramada midooba si ay qayb kaga noqdaan howlgalka amisom ee hadda soomaaliya ku joogto kaasoo hoosaga howlgalka midowda afrika ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo xubnahan golaha amniga nabadgelyada shalay ka yimid magaalada addis ababa ayaana ka wada hadlaya arrintaasi iyadoo si gaara maalmihii lasoo dhaafay isha loogu hayay 4 November ayay ahayd markii warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya dalka muddo 7 isha loo qabtay inuu ka baxo ku-xigeenka howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ambasador simon molonga taasi oo dowladda soomaaliya ku sheegtay inuu qabtay howlo ka baxsan wixii halkana uu joogay ma cadda in looga hadlo shirka arrimahaas iyo waxyaaba la xiriira laakiin haddana tafaasiil badan lagama helin waxyaabaha sida gaarka diradda loogu saaray waxaase qoraal koobana xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxa lagu sheegay in laga wada hadlayay howlgalka amisom ee soomaaliya iyo xiriirka ka dhexeeya iskaashi midowda afrika iyo soomaaliya cabdulqaadir okay v o a muqdisho
ururka saxafiyiinta somaliland ee solja ayaa sheegay in tirada saxafiyiinta la xidhay sanadkan ay dhan yihiin 20 weriye iyagoo tilmaamay inay tahay sanadkii ugu yaraa ee xadhigga saxafiyiinta waxaanay sidaasi ka sheegeen xuska maalinta saxaafadda somaliland ee 9 November oo lagu qabtay magaalada hargeysa maanta warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akule
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja sakariye axmed maxamed ayaa u sheegay v o a in sanadkan 2020 diiwaangeliyeen xadhiggii ugu yaraa ee saxafiyiinta somaliland ee hay-adaha kala duwana dhinaca xukuumaddu ay xidhaan
khadaro aad iyo aad baad u mahadsan tahay sanadkan waxaa sidii sanadihii horeba aanu xusaynaa maalinta saxaafadda somaliland oo loo asteeyey 9 November oo maanta ku beegan waxaana ay tahay laba xafladood ama laba munaasabadood oo isa saaran munaasabada la yidhaahdo cawka media award iyo munaasabada kale ee xuska maalinta saxaafadda somaliland oo runtii maanta waa munaasabad weyn oo ah in saxaafadda la isweydiiyo halkee ay ka timid halkee u socotaa maxaa caqabada jira maxaa horumaree la gaaray waa sidaas loo fikiro oo dabeetana halkaa afkaar iyo aaraa la isweydaarsado kadibna hadhow la weereeyo wixii oo dee wixii kasoo baxa markaa haddii ay caqabatay haddii ay guulatayba halkaa laga sheego
dhinaca kale iyadoo sanad kastaba la xuso munaasibadda maalinta saxaafadda somaliland oo ku beegan 9 November ayaa sanadkan la xasuusan yahay doorashooyinkii isku sidkanaa ee somaliland ka dhacay ay doorkooda ka ciyaareen marka la eego guud ahaanba warbaahinta mid dowladdu ay maamusho iyo mid gaar loo leeyahayba
waxa aan kuu sheegi karaa khadarow sanadkan 2020 oo runtii doorashooyina ay waddanka ka jireen waxyaabaha guulaha ah ee maantana halkaa lagu qaadaa dhigay ay ka mid ahayd in xilligii doorashada oo markii hore ay dhici jireen tacadiyo amaba xarig lagula kaco wariyaasha aanay sanadkan aanaan la kulmin oo hal qof ama hal institution oo la kulmay xarig amaba in institution la xidhay aanay jirin iyadoo weliba doorashooyinka iceberg ee isku sidkana ay waddanka ka dhacayeen waxaa kale oo jiray saxafiyiinta ilaa iminka la xidhay haddii aad weydiiso waa 20 qof 20-tankaasi oo sanadkan noqonaya sanadkii ugu yaraa xariga saxafiyiintu isla markaasina arrintaasi ay keentay inaanu hoos u dhigno dadaalka aanu ka galay iyo sidii aanu mar walba uga hadlaynay tobabarana dhinaca saxaafadda loo siinayo dhinaca kale haddii ay tahay hay-adihii amnigana aanu xiriirka fiican la sameynayna aanu ku baraarujinaynay inaan qofka saxafiga uu xaq u leeyahay inuu waxtabiyo laakiin aan la xarigun aanu xal noqonaynin marka runtii arrintaasina ay midhadhad noqotay oo sanadkan hoos u dhacay marka macluumaad ayaa la isweydaarsaday oo runtii khadaro ay ka mid ahayd dee inaanu soo bandhignay in sanadkan waxbarasho heer jaamacadeed aanu u helnay oo deeq waxbarasho ah oo bilaasha 16 saxafi oo afar kamid CSI-da ama ba ay galayaan macadka tababarka shaqaalaha dawladda kuliyada kala baran duwan ay baranayaan iyo 12 baranaya public relations and media management oo ah fiilkeena ama fiilka saxafada la xidhiiray.
Caqabadaha inta badan saxafiyiinta Soomaaliland ay la kulmanayaan waxaa ka mid ah xeerka saxafada Soomaaliland ee la ansixiyay sanadkii 2004 kaas oo loo arko in qabyo badan ay ku jirto. Markale ayaa Sakariye Axmed Maxamed gudoomiyaha urka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in xeerkaasi la qabyo tiro.
Marka runtii waxyaabaha la isla soo qaadina waxaa ka mid ah in caqabadaha jira xilligan ay saxafadu la kulmayso oo ay ka mid tahay in xeerkeenii saxaafadda ee jiray aanu la jaan qaadi karin xilligan warbaahinta casriga ah ee waddanka aadka uga hana qaaday. Marka runtii isagana lagu sameynayo wax kabadal lagu sameeyay haatana ay tahay in la siyaabo qaado iyo siyaasadii warbaahinta Soomaaliland oo iyadana ay wasaaradda warfaafintu ay wado.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halka dulinka la socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Golaha sare ee muslimiinta dalka Kenya oo kaashanaya culimada gobolka waqooyi bari ayaa bilaabay mashruuc deeq lacageed loogu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ba'an ee ka taagan gobolkaasi kuwaasi oo ay ku dhammaadeen xoolihii ay dadku dhaqanayeen. Warbixintan waxaa inoo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Sheikh Xuseen Cabdullaahi imaamka masaajidka Ibnu Qayyim ee bartamaha magaalada Garissa oo ka mid ah culimada diinka ka qayb qaadanaya ololahaasi hantida loogu aruurinayo dadka tabaaleysan ee goboladani ka soo jeedo ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dadka muslimiinta ay waajib ku noqon leed in qof walba ka qayb qaato taageerida dadka abaaraha ay ku dhufteen.
Dadkaas walaalaha saa u dhibeesan, saa u hamanyaqahayaan, duurarka ku daadanhayaan oo dilhaya waa in maaragtay loo gurmado. Nin kasta oo muslime ama maaragtay rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan oo mas-uuliyad qaadi karo unu qof biyo waraabiyo kari karo waajib bay ku tahay. Waa musiibo caam weeye in la baxo dhammaan loo joogsataana arrintan waa waajib caam ay noqonaysaa. Maxay le dad muslima halaagsamahay oo haddana maaragtay xigtadaana oo nala dhasheen iyo halaagsamahayaan. Haddaad kari karto inaad hal nafe badbaadiso oonad ka gaabsato Ilaahay uu kugula xisaabtamay maalinta qiyaama ogaada wuuna ku weydiin arrintaas idin. Arrintaas adoo kari karto maxaad oga gaabsatay Ilaahay waa amiga ku weydiina. Marka la isu soo baxo oo toobadkeenka loo soo wada baxo, istiqfaarta habeen iyo maalin ha la haayo, salaada roobdoonka ha la tukado, gurmadkana ha la wada sameeyo. Masjid kastaaba, qolo kastaa, xaafad kastaaba masjidka gurmadka ka sameeso waxaana lagu aruurinahay qolada maaragtay guddiga maaragtay biyo waraaminta yaa la maaragtay lagu aruurinahay.
Culimadu dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ka digaya xaaladaha adag ee haatan ka jira gayigan, waxayna aaminsan yihiin haatan xaaladda dadkani soo fuu saartay inay tahay mid aan horay loo arag 30 sano ka horan ahayd oo keliya mid dhiggeeda uu ka dhacay gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Sheikh Xasan Cabdi Gambi oo ka mid ah golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya oo asaguna kulankaasi qayb ka ahaa ayaa ka hadlay baaqna u diray dadka muslimiinta ee gayigani ku dhaqan.
Walaalaha muslimiintu hadda meesha waa Garissa County oo na matalaysa waqooyi bari Kenya. Halkan waxaan baaq uga dareynaa muslimiinta meel ay joogaan madal iyo dibad in abaartan muslimiinta ku habsatay Garissa County iyo North Eastern ama wadanka Kenya oo dhan waxaa isku garab halaagsamahayaa xoolihii iyo dadkii ku dul noolaa bacdallah. Waxaan muslimiinta aan baaq u jeedinaynaa ama Amerika joogaan ama Yurub joogaan ama Afrika joogaan ama Khaliijka joogaan meel ay joogaanba in aad walaalihiin muslimiinta ah aad u soo gargaartaa oon anaga mathalayna oo guddigii abaaraha u xilsaarnaa ee faylaanaadka yaan ahay yaa meeshan ku fadhinaa. Walaalushanu Allahna barakeeyo u soo gargaara, Ilaahay adduunyo aakhiraha nii gargaaro.
Guntii iyo gabagabadii dowladda dalkani Kenya ayaa horaan waxay sheegtay dad gaaray ilaa 3 milyan oo gobolada waqooyiga dalkani Kenya ku dhaqan inay abaar culus soo fuud saartay, baaqna waxay u dirtay dunida iyadoo qaybnateeduna sheegtay in lacag 1 bilyan oo lacagta dalkani Kenya ay gaarsiinayso gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Dadkuna iyo culul waxay ka muujinayaan hantidaasi laaya haatan aysan soo gaarin deegaanada kala duwan ee abaartu ay ku dhufatay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Halkaad wiilin kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirka midowga Afrika oo ku saabsan isu gudbinta sharciyeysan ee dadka xogsatada ah ee u kala shaqateega Afrika dhexdeeda. Hawlaha shirkan ayaa si gaar ah looga hadlay qaabkii loo wadaagi lahaa khibradaha. Maxamed Xuseen Cabdulaahi oo u shaqeeya ururka suuqa ganacsi ee bariga iyo koonfurta qaaradda Afrika ee COMESA ayaa wariyahayga Jabuuti Ramadaan Muuse uga waramay nuxurka shirkan midowga Afrika.
Shirkani waxaa isugu yimiday urur goboleedyada uu ka kooban yahay midowga Afrika qaybihiisa kala duwan, waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira isugudubka murqmaalka Afrika iyo shuruucaha la xiriira iyo horumarada hadda ilaa hadda laga sameeyey. Arrimahaas ayaa lagu falanqeynayaa shirkani.
Waxaa la isku eegayaa goboladii kuwa ugu dhaqaale wanaagsan inay isweydaarsadaan halkii dadku ka geli jireen murqmaalku inta badan sahriibka iyagoo dhaqaale raadisa.
Halkan inta badan waxaa isugu yimid urur dad matalaya urur goboladyadaas. Waxaa la isweydaarsanayaa waayo aragnimada iyo aqoonta iyo khibradda loo leeyahay sida loo maamulo arrimaha la xiriira murqmaalka iyo isugudubka iyo guud ahaan dadka qaaradda Afrika si nolosha dadka Afrika wax looga bedelo marka tiraahdo xagga dhaqaalaha iyo arrimaha waxbarashada, caafimaadka. Marka halkada waxaa looga fadhiyaa shuruucihii Afrika midigu Afrika u degsanay iyo dowlad goboleedyada sidee ayay hadda yihiin kuwa waaqica marka la jooga loo hirgelinaya, sidee ma aragtay ayay u noqdaan kuwa falgala. Waayo inta badan dowladaha Afrika waxay leeyihiin higsi in la gaaro ay tahay in si xor ah dadka ay isugu gudbaan iyagoo aan wax caqabada la kulmin, maadaama bacdama ay wataan dokumentiyo tilmaamahay iyo waxa halka u socdaan. Marka waa arrimo muhiim ah Afrika dhan ay tiigsanayso, urur goboleedyada Afrika ka kooban yahay ay tiigsanayaan, lana rabo in la xaqiijiyo arrimahaasi.
Soomaaliya kale marka aad eegto, maxaa la soo dhan karaa dad badan xaggii tahriibka iyo hawlaha laga geli jiray, in dadka murqmaalku fursad bay ka heli karaan halkan?
Soomaaliya waxay ugu jirtaa faa'iido weyn oo waxay ka mid tahay dowladaha Afrika, waxay ka mid yihiin IGAD, ayay ka mid yihiin, waxay ka mid yihiin COMESA. Intuba waxaa jira fursado oo xagga shaqaha iyo shuruucaha haddii dowladda Soomaaliya si xooggan ay u fulido oo nidaamku waafaqsan yahay, dadkeedana ka faa'iideysan karaan khibrada iyo waayo aragnimo kalena ayay ka heli karta iyada. Marka waa dunyadii oo kale faa'iideysanaysa ayay Soomaaliyana qayb ka tahay. Marka waxaa ugu jirta halkaasi dadkeedana waxay ka heli karaan fursado shaqo. Aan tusaale ahaan aniguba waxaan u shaqeyn jiray xafiiska statistikada dalka Soomaaliya, maadaama ay dowladda Soomaaliya heshiis ay la gashay urur goboleedka loo yaqaano COMESA, waxaa fursad ii noqotay in halkaa laftirkeyga waayo aragnimadkeyga khibradeyda aan shaqo uga helo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Cabdulaahi oo u shaqeeya ururka COMESA oo u warramayay wariyaha V O A da Ramadaan Muuse. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa jirta in ay dhalinyarada qaarkood xilligan ku baraarugeen inay ka faa'iideystaan bahtiya nasiibka lagu helo dalkugalka Mareykanka. Goobaha internetka waxaa lagu arkaa dhalinyaro tuban oo doonaya inay araajida buuxsadaan. Warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Xilligan maadaama lagu jiro xilliga la buuxinayo lotariga bakhtiya nasiibka Mareykanka, dhalinyaro fara badan oo jooga goobaha laga buuxinayo bakhtiya nasiibka halkani waa goob ganacsi oo magaceeda la yiraahdo Somnet, waxayna ku taalaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Goobta waxaa lagu buuxinayaa bakhtiya nasiibka lotariga ee Mareykanka lagu tago, waana goob internet ganacsi ah oo ku taala magaalada Jigjiga, iyadoo ay leeyihiin goobtani dhalinyaro islamarkaana ay u isticmaalaan adeegyada kale ah internetka, qoraalada waraaqa, wax turjumidda iyo adeegyo kale. Balse hadda xilligani waxaa shaqooyinkaas oo dhan ka xoog badan shaqada buuxinta bakhtiya nasiibka lotariga ah ee Mareykanka lagu aado, oo ay dhalinyarada goobtan iska leh mashquul ku yihiin. Amiin Daahir waa mulkiilaha xarunta ganacsiga ee Somnet, waxa uuna idaacadda V O A u sheegay sida shaqadan ay uga duwan tahay shaqadiisii hore iyo faa'iidooyinka ka soo gala shaqadan cusub ee ah buuxinta lotariga bakhtiya nasiibka lagu tago Mareykanka.
Waxaa iska bedelay inaan aad u mashquulay oo adeegyadii kale aan aad uga mashquulay. Sanadkan uu ka duwan yahay sanadadii hore magaalada Jigjiga marka loo eego buuxinta DV-ga. Waxaad moodaa bulshadiina aad ugu baraarugtay in internet inta laga buuxiyo inuu qofku ku tegi karo Mareykanka, ooyna awal ayna yaqiinsan jirin maadaama sanadadii hore dadkii aan u buuxinay uu dad fara badan u soo baxay. Dhaqaalaha naga soo galaa, dhaqaalahan ku dhihi karo aad buu badan yahay ma aha. Annaga bulshada halkan ku dhaqan magaalada Jigjiga waa bulsho dhaqaaleed runtii aad u hooseeyo. boqol riyaal baan ugu buuxinaa qofkii, in ka badan hadda lix boqol oo qof, todoba boqol ka badan baan u buuxinay.
Geestooda qaar ka mid a dhalinta buuxisay bakhtiyaa nasiibka lotariga ah ayaa waxa ay sheegeen sababaha ay u buuxinayaan lotariga iyo rajada ay ka qabaan inay ku guulaystaan fursaddan markaasi bakhtiyaa nasiibka ah islamarkaana lagu tago ciddii hesha waddanka Maraykanka.
Magacaygu waa Maxamed Cabdi oo ku sugan xaafadda Tobnaad ee maamulka magaalada Jigjiga. Waxaa hadda jirtaa intii laga yimid koronaha xilliyadiisii in ay ku soo bateen ama ay jiraan fursado shaqo abuur oo warshadahan Maraykanka laga leeyahay iyo goobihii dadweynaha ay u baahnaayeen. Waxaan dareemaynaa in ay hadda dalbadeen 5,000 ilaa 10,000 oo qof in ay sanadkan fursad uga helaan qaabkan DVD programka la yidhaahdo. Dhanka kale, inaga dhalinyarta ee Jigjiga jooga, waxaad dareemaysaa kadib waxbarashadii lasoo dhameeyey in ay jirto baahiyo shaqo oo dhalinyarta ku saabsan. Dhalinyaro fara badan baa bilaa shaqa ah. Waxaan markaa u baahanaha u buuxina sababaha guwan wax weyaan si aan halkaa uga helo xirfado shaqa abuur. Waxaa kaloo ka mid ah si aan anaguna dhaqaale usoo korno dhaqaalaha dalkaana aan wax uga qabanno, maadaama jaanisku hadda ballaaran yahay oo xisbigii hadda ka hor wax cadaadin jiray uu meesha ka baxo oo dimuqraadiyiintu ay hadda waddanka haystaan. Waxaan rajaynayaa inaan halkaa ka faa'iidaysan doono, dhalinyaro badanna ay halkaa shaqa ay ka heli doonaan.
Waatay hadda ka hor ma buuxisay dhiibiga ama lotariga Maraykanka?
Inta badan waan isku daynaa inaan buuxino. Sanadkii hore waan buuxinay, kii ka horeysay dhalinyaro badan baa buuxisay, dhalinyaro badan baa ka heshay halkan. Ilaa dhowr sanaba waan u toogaynaa marka uu dhammaanayo iyo marka uu buuxinayo, marka la bilaabayo iyo marka uu dhammaanayo intaba.
Magacaygu waa Rafaac Sheekh Maxamed baa la yidhaahaa. Sababta aan u buuxiyay waxaa weeyaan shaqayarada ka jirta deegaanka, maadaama oo waqtigan weliba sanadii hore iyo hadda way sii kargadisan yihiin oo hadda ardayda isku wada kor timaaday. Dad badan baa isku yimaaday oo jaamacada kasoo qalin jabiyey, dhaqaalihuna uu sida caad ahaan guud ahaanba uu isaga yaryahayba. Marka sababaha nagu kalifaya inay garnasaa aan u buuxino ee weliba khaasatan igu sii kalifta ayaa taas. Insha allah wallahi rajo weymaad uga qaba, waayo hadda markii labaad bay tahay. Sanad ka hor mar baan buuxiyey, laakiin iima suurtagelin inaan ku guuleysto. Markaan waan ku laba celiyey, insha allah waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysto. Aad baan rajeynayaa. Haa, wiilal aan saaxiibanahay, weliba wiil aan garnasaaya isku xaafad ahayn oo jaar ahayn baa ku guuleystay oo kubadda ciyaar jirno dhalinyarada aan wada ahayn oo hadda Mareykanka jooga. Dee dhalinyaradii sidooda kale ma garanaysaa, mar walba way ku celiyaan kuwa qaarkood oo laga marja dhigo. Saas aan waxaan rajeynayaa insha allah bal inaan ku guuleysto. Aad baan u rajo qabaa weliba kan inaan ku guuleysano insha allah.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatan aynu ku wada nasanno heeskan aynu ugu luqeynayso fanaanada Xawakiin.
Let's go. VOA.
halkaad wariin nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a goordhow waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ergiga gaarka ah ee midowga afrika u qaabilsan geeska afrika olusegun obasanjo oo ahaa madaxweynihii hore ee nigeria ayaa booqday gobolka tigray isagoo madaxda gobolkaasi kala hadlay colaadda sii baahaysa ee ka tagan dalkaasi ergiga gaarka ee midowga afrika u qaabilsan geeska afrika ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd in ay soo xirmayso fursad xal siyaasadeed looga gaari karo xasaradda ka jirta waqooyiga etoobiya iyada oo dalkaasi uu cagaha saaray dhabbo colaadeed hase haatee mas-uuliyiinta tigray ayaa waxay sheegeen in wadahadallada ay miradhal ahaayeen arrintan ayaa kusoo beegmaysay iyada oo laga cabsi qabo in mucaaradka t b l f ay ku sii durkaan magaalada caasimadda ah ee addis ababa maxkamad ku taala dalka suudaan ayaa amar ku bixisay in la soo celiyo adeega internetka oo dalkaasi laga jaray 2 toddobaad ka hor qareenada dacwadan gudbiyey ayaa sheegay in maxkamadda waqooyiga magaalada khartuum ay ku xukuntay shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi in ay soo celiyaan adeega internetka taliyaha ciidamada suudaan cabdilfatax al burhaan oo hogaaminaya militariga afgembiga kula wareegay talada dalkaasi ayaa hore u sheegay inay amar ku bixiyeen in la gooyo amaba la jaro internetka sababo la xidhiira ammaanka dalka iiraan ayaa dalbatay in dowladda maraykanka ay siiso damaanad qaad la xidhiira inaanay ka bixi doonin heshiiskii nukliyarka ee 2015 haddii ay guuleystaan wadahadalada dib loogu soo nooleynayo heshiiskaasi wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeya iiraan iyo maraykanka oo hakad uu ku yimid bishii juun kadib doorashadii madaxweynaha iiraan ibraahim raisi ayaa lagu waday in ay 29 noofembar dib uga bilowdaan magaalada viyena si loo helo hab dib loogu dhaqangeli karo heshiiskaasi heshiiskan ayaa baaba'ay 2018 markii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu ka baxay islamarkaana dib uu u soo rogay cunaqabateyntii laga qaaday iiraan taasi oo horseeday in iiraan ay jebiso xadidaadii la saaray kobcinta macdanteeda uraniumka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan saciid khatibzaadeh oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka dalbaday maraykanka in ay hanaan la xaqiijin karo uu ka qaadaan dhammaan cunaqabateynta ay saareen iiraan islamarkaana ay qirato qaladkii ay heshiiska ku jebisay diblomaasi reer galbeed ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in haddii iiraan ay dalbanayso damaanad qaad iyo in laga qaado dhammaan xayiraadaha ay saaran aanay markaasi taas micneedu tahay inay ka dhabhayn wadahadallada khatiibzaade ayaa sheegay in cali baqeri qani oo wadaxaajoodka nukliyarka iiraan u qaabilsan uu toddobaadkan u safri doono 3 caasimadood ee dalalka yurub ee qaybta ka ah heshiiska nukliyarka kaad nagala socotaan dhegeystayaal walaantaaf soomaaliga idaacadda v o a mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey sida uu shaqeynaya mashruuc biyo nadiif ah lagu hirgelinayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warbixintan waxaa inoo soo diray xuseen xasan dhaqane
wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha hirshabeelle saalax maxamed xasan ayaa si rasmi ah u daahfuray qorshaha biyogelinta magaalada beledweyne xafladda daahfurka mashruucan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada iyo qaar ka mid ah milkiilayaasha shirkadaha biyaha siiya magaalada beledweyne agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda federaalk soomaaliya injineer cali maxamuud xirsi ayaa waxa uu ka waramayaa ahmiyadda mashruucan
wasaaradda federaalka iyo khayraadka biyaha ama dowladda federaalka ama sideedaba waxaa qorshaha ugu jirta ama qorshahaas ayaa ndb-ga brayoritiska ugu jira waxaa weeye sidii dadka biyo ku filan oo nadiifa iyo fayadhowr ku filan loo gaarsiin lahaa dadka marka mandatka wasaaraddu hadday tahay heer federaal iyo hadday tahay heer dowlad goboleedba waxaa weeye dadka in biyo ku filan oo nadiifa la gaarsiiyo taas marka waa mandatka
milkiilayaasha shirkadaha biyogelinta ka sameeya magaalada beledweyne ayaa waxa ay ballan qaadeen in wada shaqeyn dhab ah ay ka geysanayaan sidii mashruucan loo hirgelin lahaa waxaana ay intaa ku dareen in beledweyne ay u baahan tahay mashruuc biyogelin oo aad u ballaaran
magaaladan beledweyne 4 xaafadood xaafaddii ceel ma deeqo 2 ma deeqdo 3 ma deeqdo in aan muxuu ahay ceelashaas biyo macaan loo raadiyo idin la shaqeyno diyaarannahay soo dhawaada
waxaanu nahay annaga midow ceelasha biyo gelinta gobolka Hiiraan waxaan diyaar u nahay wax in Allah inta annaga awoodi karno oo aan shaqadaas ka qayb qaadan karno inta intaalkayna u leegyahay inaan ka qayb qaadano ma noqon doono caqabad ma noqon doono dad gaar u danaysto waxaan rabnaa in magaaladii aan Ilaahay la siiyay aan u dhalanay inay biyo nadiif ah hesho kala shaqeyno wax kala qabano wax wanaagsan umadaan aan kaga tagno
wasiir Saalax ayaa dhankiisa sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in mustaqbalka dhow baladweyne laga isticmaalo biyo nadiif ah
magaalada baladweyne ee marxabad adag ka taagan oo xagga biyaha iyo inta ku hareereysan taasoo mar walba sababto in biyo qaraar la helo sida hay'adaha ay sheegeen meel walba la tago in biyo qaraar laga helo marka boqolkiiba wax yar imaayeen marka horta Ilaah subxaanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa meelo fiican uu ku aadiyo dadka noo imaan doono cilmi baaris sameyn doono waxaan marka bogaadinayaa ama aan soo jeedinayaa dhammaan bulshada qeybeed ee kala duwan ee ugu horreeya odayaasha dhaqanka iyo dalada ceelayda clusterka in kambanigaas imaan doono oo cilmi baaris sameyn doono laga wada faa'iidaysto lala shaqeeyo maxaa yeelay dhaxalkaas waxa uu haraa bulshada
Xuseen Xasan Dhaqane V O A baladweyne
halkaad wali nagala socotaana walaanta Soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka oo inala socodsiinayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka jimcihii toddobaadkan ayaa kongareska Mareykanka uu ansixiyey lacag dhan 1.2 triliyoon oo loogu talagalay in lagu dayactiro kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Mareykanka. Haddaba intaanan u gelin waxyaabaha sharcigan ku jira, bal aan horta eegno goorti u dambeysay ee sharci kan oo kale ah la meel mariyo. Waa kan Faisal Diriyo arrimaha Mareykanka qoon leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Sida aan ognahay in kaabayaashan dalka Mareykanka ay ugu muhiimsan yihiin in wadooyinka, in buundooyinka iyo qaybo kale oo ay ka mid tahay in meelaha biyaha qaada in waxa labadii sharci ee ugu dambeeyay ee lagu hirgeliyay midna wuxuu ahaa ku dhawaad 100 sano midna wuxuu ahaa ku dhawaad 100 sano markaasa ugu dambeeyay in shaqooyin aad u ballaaran in laga qabto jidadka iyo buundooyinka dalka Mareykanka laakiin sanadihii u dhaxeeyay oo dhan ilaa iyo hadda waxa mar walba la hirgelinayay miisaaniyad in ku dhawaad ilaa 500 bilyan gaareysa oo qaar ka mid ah in lagu maamuli jiray ama in lagu hagaajin jiray meelaha ay wax ka kharibaan marka kan hadda la hirgeliyay wuxuu noqonayaa in xeer miisaaniyadeed oo aad u ballaaran oo dib loogu dhisay kaabayaasha sidaan soo sheegnay ay ka mid yihiin in wadooyinka buundooyinka eraborrada qayb ka mid a loo qoondeeyey iyo dekedaha dalka Mareykanka oo iyadana qayb loo qoondeeyey
waan gartay marka kan hadda sharcigan cusub ee lagu meel mariyey lacagtan lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha maxaa ku jira bal haddaad sharaxaad guud naga siisid meelaha uu maaragtay diiradda saarayo
sharcigani runtii waa sharci markii hore aada moodaysay in ay ku midaysanaayeen in labada xisbiba in xisbiga jamhuuriyiinta iyo xisbiga dimuqraadigu ah waxyaabaha uu aada uu sharcigan wax uga qabanayo ama miisaaniyaddan cusub ee la meel mariya la ansixiyey waxa ugu horeeya waa wadooyinka waxaa ku xiga buundooyinka waxaa ku xiga in meelaha ay biyaha ay qaadaan waxaa ku xiga in la horumariyo in baabuurta in meelaha ay ka qaataan korontada oo kale in wax badan baa ku jira oo kulli ay marka laysku soo duubo ay ka mid noqonayaan in xataa qaybaha korontada qaada in ay ka mid tahay in la horumariyo marka waa sharci dhammaystiran oo kaabayaasha in dhaqaalaha oo dhan lagu hirgelinayo
waan gartay waxaan ogeyn Faisal oo markii la meel marinayay sharcigan in lix dimuqraadiya ama baadu tiro dimuqraadiya ay diiday tiro intaa ka badan oo jamhuuriyana ay raacday inagoo og in hindisaan uu ka yimid xisbiga dimuqraadiga waxyaabihii madaxweyne Biden uu ku ololeeyay ka mid ahayd bal sharaxaad naga sii kuwa diiday dimuqraadiga ah iyo kuwa ogolaaday ee republicanka
run ahaantii sideedaba marka laga hadlayo miisaaniyad aada u ballaaran oo tan oo kale ah labada xisbi qolo waliba waxay isku daydaa in ay iyagu hadafyo u gaara oo siyaasadeed ay ku meel marsadaan, ama ha noqoto in ay in arrimo waaweyn oo ayaga u gaara ay doonayaan in lagu dhex daro. Marka waxaa jiray kooxa xisbiga ka tirsan dimuqraadiyiinta oo iyagu rabay in xeer kale oo kan la socday oo isaga diiradda lagu saarayay in lagu horumariyo arrimaha bulshada sida qoysaska, in waxbarashada dhallaanka, in aada wax looga qabto arrimahan cimilada ku saabsan, oo isagu ilaa iyo 2 trillion ku dhowdhow iyo kan in laysku lifaaqo oo labadaasi ay mar wada hirgalaan. Intaasi ayay gorgortanka iyagoo ku jira ayaa meesha waxaa soo galay koox iyaguna yar oo 12 xisbiga jamhuuriyiinta ka mid a oo iyagu taageero siiyey kan haatan jira oo ah kan la hirgeliyey, oo sababta awoodeed uu ku hirgalay haddaysan imaan lahayn 13 jamhuuriyiinta oo ka baxay oo aan raacin waddadii ay xisbiga jamhuuriyiintu raaceen, ma uusan hirgalin sharcigan 2 maalmood ka hor. Marka waxaad moodaa in laysku tuurayo oo dimuqraadiyiintu ay doonayeen 3 weliba 6 diiday ay doonayeen in sharcigan kale lagu kabo oo la meel mariyo isagana, halka jamhuuriyiintu ay gebi ahaanba kasoo horjeedeen sharcigan oo ay aaminsan yihiin sharcigan inuusan si toosa wax uga qabanaynin kaabayaasha rasmiga sida wadooyinka, oo ay leeyihin wadooyinka waxaa loo qoondeeyey oo keliya $110 billion oo dollar, halkay filayeen in intaa ka badan wadooyinka loo qoondeeyo, ay leeyihin waxaa ku jira waxyaaba aan loo meelihii la rabay aan loo meel marin oo loo baahnaa in wax laga qabto, oo ay doonayeen in lacag fara badan oo intaa ka badan loo qoondeeyo wadooyinka iyo buundooyinka iyo eraborada dalka Maraykanka sida lacagaha lagu horumarinayo dekedaha, oo haatan aad og tahay in ay dhibaatooyin ka jiraan dekedaha Maraykanka oo ay dhaqaalo badan oo dalka Maraykanka uu xayiran yahay maadaama ay badeecado aada u fara badan ku xayiran yihiin dekedaha. Biilkan waxaa ku jiray ama xeerkan hadda la hirgeliyey lacag aada u yar baa ku jirtay oo xagga dekedaha iyo eraborada. Marka wax badan oo waxaa jira laysku diidanaa oo qolo waliba ay doonaysay sida ay rabto inay u meel mariso, laakiin isku soo duuba waxaad moodaa in haatan biilka soo socda uusan awood badan heli doonin maadaama uu kani ka hormaray oo ay ahay kari gorgortan ay kooxaha dimuqraadiyiinta qaar ka mid a ay doonayaan inay biilkan ku gorgortamaan si ay ka kala u meel marsadaan.
Waan gartay dadka waxaa ka mid a xildhibaan Ilhaan Cumar.
Waxaa ku jira xildhibaano iyagu dalkan Maraykanka hadda magac aad caan uga mid noqday oo ay ku jirto xildhibaanada gobolkan Minnesota laga soo doortay Ilhaan Cumar. Xildhibaanadaas oo dalkan Maraykanka squad loo yaqaano ay ka mid tahay xildhibaanad asalkeedu iyaduna ay Falastiiniya tahay oo gobolka Michigan laga soo doorto, marka iyagu waxay ku midaysan yihiin oo loo yaqaanaa inay yihiin kuwa garabka bidix xiga ee xisbiga dimuqraadiyiinta.
Waan gartay, waa kuwii diidana. Waan gartay, waxaad ii sheegtaa imika waa la meel mariyay miisaaniyaddan, hawsheedii baa la gelayaa, sidii loo dhaqangelin lahaba ayaa la gelayaa, dadka laga tirada badan yahay maxaa faa'iido ugu jiri karaya?
Run ahaantii waxyaabaha aatan dagaalka aadka u fara badani uu ku jiray oo qaybo ka mida oo xataa u codeeyay xisbiga dimuqraadiyiintu ay aad u dhaliilsan yihiin waxaa ka mida in lagu daro sida ay uga faa'iideysan karaan dadka ganacsiyada yaryar leh. Marka waxyaabaha uu ku doodayo Biden iyo xukuumaddiisu ayaa ah in baabuurta lagu sameeyo dalka Maraykanka oo kale iyagu ay heli doonaan in qofka iibsada lagu siiyo lacag gaaraysa ilaa 7,500 oo kale, inkastoo ay markii hore doodu ahayd 2,000 ilaa 5,000 in laga dhigo haddii gaariga lagu sameeyey oo uu yahay gaari koronto ku shaqaynaya oo lagu sameeyey dalka Maraykanka. Marka waxay leeyihiin dhaqaalahan inteeda badan waa in la geliyaa waxyaabo shaqo u abuuraya dadka Maraykanka, marka taasi ayaa keeni karta inay ka faa'iidaan dadka danyarta maadaama shaqooyinkii lacagahan lagu bixinayay ay noqoto shaqooyin iyo wax laga soo saaray dalka Maraykanka. Waayo hadduu qofku ka keeno alaab dibadda waxyaaba badan oo ka mida shuruudaha ku xiran xeerkan ayaa ka mida inuusan laga yaabo inuusan heli doonin dhaqaalaha qaar ka mida in la siiyo hadduu alaabta dibadda ka keensado, halka uu hadduu ka keensado alaab lagu farsameeyey dalka Maraykanka gudaheeda.
Waan gartay, marka halkaa dad badan baa la filaya inay shaqo ka helaan.
Hadaad fiirsaba si kale hadaad u fiirsaba xeerka ayay markay hirgelinayeen ama ay isugu soo bandhigeen shacabka Mareykanka ayaa wuxuuba ahaaba in la dhiso maaha keliya in kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Mareykanka ee wuxuu sidoo kalena inuu shaqooyin abuuro. Marka wuxuu ku abuuro karaa keliya shaqooyin in wax soo saarka qalabka wax lagu dhisay ay noqdo qalab dalka Mareykanka lagu farsameeyey. Taasi waxay keenaysaa shaqooyin dad ganacsatada in warshadaha yaryar la oo dhan ay ka faa'iidaystaan in wixii ay soo saareen laga iibsado.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. Kongareska Mareykanka oo jimcihii toddobaadkan ansixiyey lacag lagu maalgelinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheero oo inala socodsiinay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya gobolka waqooyi bari iyo gobollada dariska laa ee koonfurta soomaaliya ku yaala. ayaa dadka deegaankaasi degan waxaa ahaata dhammaan iyo geeri iyo qaybo kale xoolaha ka mid a daliisha ugu weyn ma dadka xoolo dhaqatada oo aan qorshe joogta lahayn oo sanad walba abaaraha ka daba taga. marka abaaruhu aysan dhicinna aan qorshe fiican lahayn miyaa eeda la saari karaa? mise dowlad goboleedyada kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo deegaanada soomaalidu ay degto oo aan lahayn qorshayaal degan ama dhaqaalaha loogu talagalo oo musuqmaasuqa loo adeegsado? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay kaga qaybgalaya Cabduqaadir Maxamed Xaamud oo ka mid a odayaasha gobolka Tana River ee dalka Kenya, iyo Maxamed Ibraahim Guuleed oo aqoonyahan isagu dhanka xoolaha iyo beeraha ku xeel dheer. waxaan ku bilaabayaa Cabduqaadir Maxamed Xaamud.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. horta meesha abaar aada u adag baa ka jirta. abaartaasna haddadan waxaa dhammaanaya arigii iyo loodii ayaa aada u dhammaanayo, meesha geelina aada ugu xaasay. laakiin wajeer iyo meelo badan oo ka mid a northeastern iyo eriyadaas ilaa iyo meesha la yidhaahdo dhanka maaragtay dariska la'ah, xuduudka dariska la'ah, dadkaas ayaa waxaa la sheegaya geel inuu fadhiyo ama dhintay ama dhammaanaya. hataa meesha la yidhaha Habasweyn ayaa waxaa ku dhammaanaya geel Habasweyn ilaa iyo meesha la yidhaahdo tuulooyinka Haare iyo oo dariska la'ah Habasweyn ayaa waxaa laga soo sheegaya in geel fadhiyo, qaarkiisna la quudinaya, qaarkiisna uu dhintay. sababtana waxaan dhibkana waxaan u saarinayaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe labadaba oo wax qorshaa ay u dejiyeen dadka xoolo dhaqatada iyo xoolaha midna aysan jirin. isla markaana hataa markii dhibaato ay timaado wax ay ka qabanayaan aysan jirin. dadkaasna aysan ay yihiin dad cidna uma maqno, ceelna uma qodna oo dowlad ka fakarto ama danaysa aysan jirin.
waa tahay Maxamed Ibraahim Guuleed.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilah rabbil caalamiin, suma salaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina wanabiyina Maxamed iyo calaa alihi wasaxbihi wasalam. haddii aan u gudbo mawduuca, horta dhibku waa iska jiraa oo horta ilaahay roob ha keeno meel kasta oo maaragtay abaar ka jirto ilaahay ha waraabiyo. laakiin anigu eedda waxaan saarayaa xoolo dhaqatada. xoolo dhaqatadu waxaa weeye mar kasta ayagana markii dhibku uu imaado oo dhexda u istaagaan inay qeeliyaan ma daayaan. dowladuhu ama hay-aduhuna in dhibkii markuu dhacay inay ka daba tagaan ma daayaan. waxaa fiican marka u horeysa xilliga roobka uu da-ayo in balayn la sameeyo inta nimcada lagu dhex jiro. waxaa la sameyn karaa waro waaweyn baa la qodi karaa oo biyaha lagu keedin karo si xilliga abaaraha loogu baxsado. waxaa la sameyn karaa xoolaha, waxaa la sameyn karaa si xooluhu haddii fara bataan waxaa weeye waxay xaalufinayaan dhirti. dhirti haddii meesha ay ka baxdana waxaa weeye roobkii baa yaraanayo. in xoolihii naftirkooda inta balayn loo sameeyo, wax la suuq geeyo, iyo wixii iska iibiyaan oo iidhoofiyaan inay sameeyaan si intifaac ugu sameeyaan. waxaa arkaysaa nin oday ah 100 geel uhu leeyahay, 100 geela si u hortaagay oo abaar kasta oga soo kordhacayso asagoona intifaacsan u ka dhimanayaa 100 geela ahaa. waxaa weye marka ani waxaan kula talin lahaa xoolo dhaqatadu in ay xoolahooda ay u qorshe u sameeyaan oo ay ka faa'iidaan inta ay xoolahana nacfi ay leeyihiin oo aysan abaar ka dilin ayagana ay awood ay leeyihiin oo ayse ka dhimaan xoolihii si ay maaragtay ugu intifaacaano xoolihii barna ay gataan barna ay intifaacsadaan oo maaragtay iyo dhaqdaan intaas looga bixi karaa ayaa haboon. Intan la sameeyey maamul dadejinta oo ishag systemkan maaragtay federalismka waddanka uu yimid, dowladdu iyo maamul goboleedyada intaba waxay sameeyeen, xoolo dhaqatadu waxay u sameeyeen qorshayaal ah in maaragtay waraab ay u sameeyaan xoolihii meel ay ka cabbaan, in stock inta loo sameeyo xoolihii maaragtay laga soo gado. Laakiin anigu waxaan dhaliisha saarayaa markastaba xoolo dhaqatada.
Cabduqaadir maxamed xaamud, wax badan baad geel iyo xoolo ku dhaqaysa gobolka Tana River. 100 geel aad wadataan, dhar fiicanna wadataan, caruurtii wax kaba baranaysaan, xoolihiina abaartii waa dhammaynaysaa, ninkan u sheegayo. Arrintan maxaa kaga jawaabaysaa?
Walaal, horta mid waa run, laakiin midda ayada lafteeda maahan mid laa'iq ah oo u cuntami karto sida aad hadda waxay su-aashay markaan kugu jawaabo. Waa run dadka xoolo dhaqatada xoolaha abaartay u dhaqaan, mana ka faa'iidaystaan oo sida la rabo ugama faa'iidaystaan. Oo xoolaha ninka waxaa laga yaabaa inuu 500 oo neef ari leeyahay, oo leeyahay 1000 neef ari ah, waxaa laga yaabaa isaga oon wixii aan qaabka loo biiqaaminayo ama qaabka u dhaqanayo ama qaabka ugu noolanayo aan aqoonin inay wixii ka dhammaadaan oo abaarta ka dhammayso. Laakiin dadkani ma ahan dad sidaad wax u sheegtayba wax garanayo oo dad reemi ah weeyo, dad tacliintaas iyo aqoontaas le ma aha. Ee dowladdii la rabay inay hawsha iyada ka daba tagto, islamarkaana ballangarayso, islamarkaana ay maaragtay muxuu ah dadkii ay wacyi geliso, ay maaragtay arrintayda xoogga ku qabato ayaa ka jiifta, oo ayadaa maaragtay muxuu ahaa dadkiiba ay wax badan ugu jirin in neefka la keena canshuur xoolaha ay ka qaataan un bay rabaan. Laakiin inay xoolaha sii jiraan dadku fakaraya ama qaabkii loo yarayn lahaa ama dadka intay baleen u abuuraan ka daba tagaya oo dhahaya baleemkan iyo baleemkan, ninkaa xoolaha intaas leeg baa loo ogolyahay, xoolaha arada ay xaalufinayaan hadday bataan sida ayada ma samaynaya. Midda labaadna waxa weeye, ma ahan dad oo samaynaya waxa uu walaalkii ka sheekeeyo inay war qodayaan, ceelal qodayaan, ma aha meelihii looga baahnaa inay ceelasha iyo waraah ka qodayaan. Hadda Tana River oo kaleeto maalan waxa weeye abaarta waxaa kasii daran biyo la-aanta, leanna maxaa yeele ma u qodno ceelal, ceel uma qodno, oo meelihii hadda xoolaha ku bixi lahaayeen oo ama cawska yar lahayd ama magaciisi lahayd dadkii booyada inay ku cabaan ma ogi, dad xoolihii ceelal uma qodno. Haddii wax qabadki lehana sida yani wax ku filan dadkii xoolo dhaqatada lama, dowladdii ma qabanayso, hadday tahay midda dhexe iyo hadday tahay countiga, hadday tahay labadaba.
Horta dowladdu wax dadaal oo ma harsano, oo dowladdu markastaba iyadu waxa weeye waxay ku dadaalaysaa, dowladdu ayadii dan ugu jirtaa in xoolo dhaqatadu xoolahooda ay badbaadaan, sababtoo ah xoolaha iyo dadkaba waxaa mas-uul ka ah dowladdii. Dowladdii marka iyadoo taas sameynayso, dowladdu waxaan filayaa wax dadaal ama akranayso. Dowladdu dadaalkeedii oo dhan waxay iskugu geysay sidii ay xoolaha u badbaadin lahayd. Laakiin xoolo dhaqatada naftirkoodii, ninka geela iska leh waxa weeye ma uu rabo inuu geelaysa suuqa uu keeno, waxa weeye hasha sida u fiirsanayo ba abaarti ku imaanaysaa. Haddii marka ayagana ay xoolihii iska iibin lahaayeen oo xoolihii ay keeni lahaayeen, dowladdu waxay canshuur ka qaadaa nin neef xoolihiisi baadiyaha ku haysto. Dowladdu canshuur kama qaadaysa, laakiin neefka markii la keeno suuqa way dowladdu waxay canshuurta ka qaadanayso. Marka dowladdu ayadu wax kasta oo dhankeeda ah waxaa weeye, iyo maamul goboleedyada saddexda hadda county oo ka jira ishag northeastern ama soomaalida, Mandera iyo Wajir iyo Garissa oo kale, iyo maamuladaas inaysan wax dadaal aysan dib dhiganin oo ay ku dadaaleen sidii ay u badbaadin lahaayeen xoolaha.
Cabduqaadirow, waxaa geela iyo arigan iyo xoolaha dhaqanaysaa inta badan ee iskuulaadka ayaad caruurta uga bixisaan iskuul fiiga iyo waxa ka war arrintaas saameyn maxay ku yeelataa haddii abaarti ay badato xoolihii dhimanayaan?
Wallaahi aad bay u dhib badan tahay. Hadda waxaaba kasii daranba xoolihii laftooda raba in la quudiyo, oo aniga ad arkayso ari 500 oo neef ayaan siiyaa, raashin siiyaa 4 bilood muddo ah, dad baa raashin iyo biyaba siiyo oo xoolo siiyo dadkii. marka xoolihii iska dhaaf xoolihii dadkiibaa xoolihii baa la biilayaa oo dhaqaa la siinayaa, raashinka la siinayaa, oo neefkii haddii aan wax la siinin maba noolaan karo. Marka neefkaagii oo dhimanayana ma fiirin kartid. Isla markaa waxaa weeye ilmo wax laga bixiyo iyo iskuul wax looga bixiyo iyo wax fii lagu bixiyo midna nafta looma haye, waxaa weeye xoolahaas ayaa lala harjadaya. Dhibaatada xoolihii ayaa la leeyahay. Qof walba wuxuu leeyahay neefkaagii aad ku nooleyd bal abaarta ka baxso oo neefkii baa la biilayaa. Halka waxaan u arkaa dowladda inay sidaan bedesho, isku darto waxqabad iyo wacyigelin iyo ka bedelis waxa jira oo dadka reemiyi weeye. Dadkani dad hadda maanta dareemahaas limaha, qof walba ilaahay sibu u abuuray. Haddii xoolaha maanta la waayo, caanahooda la waayo, oo xoolaha meeshay ka dhammaadaan, hilibkooda la waayo, magaalada waxa weeye la deganaan maayo, abaar baa ka dhacaysa. Marka si xoolaha loo badbaadiyo waa inay dowladda indhaha hadda ay u leedahay xoolaha mid kuwa ka dheer ku fiiriso, isla markaana ay u naxariisato dadkan reemiiga ah oo masaakiinta oo ay hilmaantay dowladda inay ka warqabto ayaan qabaa aniga, oo juhdigeeda ay bixiso.
ayadu maasatay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdiqaadir Maxamed Xaamud oo kamid odayaasha xoolo dhaqatada ee gobolka Tana River iyo Maxamed Ibrahim Guled oo aqoon yahay xagga beeraha iyo xoolaha oo labadoodu waxay joogaan magaalada Nairobi dooddi gaabnay intay ilo joogtay tan markaa wada kulmi dowladdi ay raali karo wasaayo dibadgelin.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inoo la socodsiinay doodaasi gaaban aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Khadra Daahir. heeskaas ayaan kusoo gabagabeynaa baahintiin idaacadoodinkii imisilaanta af soomaaliga v o tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga ulasidaas iyo nabadgelyo.